En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her, da der var midtvejsvalg i USA, der havde jeg her i Aftenklubben besøg af en ekspert i amerikansk politik, nemlig Anders Agner. Det var til dels for at blive klogere på midtvejsvalget, men det var også for at tale med ham om vigtigheden af de politiske talere. Dem, som kan inspirere og indgyde til håb. Og herhjemme, der har vi ikke sådan helt den samme tradition for de politiske talere. Det var en af de ting, som vi kom ind på i snakken. Men hvis man skal pinpointe en tale, som har skabt forandring herhjemme i løbet af de sidste par år, så skal vi faktisk ikke så frygtelig langt tilbage.
Jeg blev startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
Sådan her lød det på scenen til Zulu Comedy Gala tilbage i 2020, da Sofie Linde hun genstartede MeToo-bølgen herhjemme. En bevægelse, som har sat sit præg rigtig mange steder i samfundet. Men hvordan har bevægelsen det egentlig her, to år efter? Hvor står vi henne i paradigmeskiftet? Og hvad kan vi lære af det, som allerede er sket? Det er nogle af de ting, vi skal blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at gøre mig klogere på det, og dig, som lytter med, der har jeg fået besøg her i studiet af Camilla Sø. Velkommen til, god aften.
Tak skal du have.
Og Maria Gudme, også velkommen til dig.
Tusind tak.
Så der er ret godt fyldt her i studiet, og grunden til I her, det er fordi I er ude med bogen, der hedder Feministisk Kampskrift mod Magt og MeToo. Og velkommen til Lykken bogen.
Tak. Tak skal du have.
Hvis ikke lige man kan genkende til jeres navne, så vil jeg lige sige, I var oprindeligt to af de initiativtagere til den kampagne, som man kaldte, der hed En blandt os, som skulle sætte fokus på det udbredte problem med sexisme i politik. Det startede som et debatindlæg i politikken og handlede om den sexisme og de krænkelser, som finder sted i dansk politik. En bevægelse, som i 2021 modtog rigtig mange priser faktisk, men blandt andet Dansk Kvindesamfunds hæderspris. Så var I begge udvalgt som årets kvinder i 2021 og Femina. Så der har været gang i den her i løbet af det sidste par år.
Det har været travlt.
Ja. Så jeg er glad for, at I har tid til at kigge her forbi. Og bare lige til at starte med, hej det godt. I er også politisk aktive. I repræsenterer hver jeres parti. Det er sådan, så Camille, du arbejder, du har noget at gøre med Venstre, ikke?
Jo, jeg er medlem, og så arbejder jeg med politisk interessevaretagelse.
Ja, og Maria, du har noget med Socialdemokratiet at gøre?
Ja, lige præcis. Jeg har indtil valgets resultat blev klart, så har jeg siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. Men fordi jeg ikke blev genvalgt, så hopper jeg tilbage til regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor jeg har været valgt siden 2017.
Ja, så ja. I har begge to været ret travle med politik her op til for nylig.
Det må man sige.
Ja. Og vi skal tale om MeToo og lige præcis det, som I arbejder for her. Vil ikke lige starte med sådan MeToo her i 2022? Jeg er lidt nysgerrig på, hvad det betyder for jer. Fordi det er et ord, som vi har brugt rigtig meget, når vi taler om nogle af de bevægelser, der har ramt samfundet og har haft betydning her i løbet af de sidste par år. Men det er måske lidt ligesom andre ord, hvor man lidt godt kan komme til at miste, hvad er det egentlig, det repræsenterer? Og nu er jeg nysgerrig på, hvad det betyder for jer her i 2022.
Jamen, altså MeToo er misbrug af magt. Og det kan jo folde sig ud på flere forskellige måder, både ved verbale tilnærmelser, som er uønsket, men også altså, så langt ude som grænseoverskridende adfærd, sådan fysisk grænseoverskridelser, berøringer, man ikke ønsker, og den slags. Men fællesnævneren for alle de forskellige typer af MeToo, man kan blive udsat for, er, at der er tale om magtmisbrug.
Bag MeToo ligger der jo også et fællesskab af hovedsageligt kvinder, som for første gang, da den startede MeToo-bølgen tilbage i 2017, jo repræsenterede det omfang, der viste sig at være omkring seksuelle krænkelser. Ved at man kunne bruge det her hashtag MeToo og skrive, at jeg har også været udsat for det her. Og da det gik viralt dengang, der fik man jo syn for sagen, at det var de færreste, der faktisk ikke havde oplevet noget på egen krop eller set det ske for nogle andre. Og hvad det er kommet til at betyde for os, jamen det er jo i 2020, der ændrede det sig lidt fra at være, at man ligesom kunne sige, jeg har også oplevet det, og handle om omfanget, hvor vi også fik koblet nogle vidnesbyrd til. Altså konkrete historier, hvad det præcis er, vi har oplevet. Det gjorde vi med det her hashtag En Blandt Os, som er et hashtag, kan man sige, forlængelse af den store MeToo-bevægelse. Vi gjorde det så i politik og er blevet sådan et dansk hashtag for at dele sin vidensbyrd. Og det handler jo både om, hvad man konkret har oplevet, men det handler også om, hvor stor forskel der er på, hvad vi har oplevet. Nogle har oplevet sexistiske kommentarer, men nogle har altså også oplevet decideret overgreb. Og det var meget vigtigt at få sat de her vidnesbyrd på, så man ikke bare kunne affeje det med, at det sker ikke hos os, eller det er noget abstrakt noget, det her MeToo. Det blev gjort ret konkret med de her vidnesbyrd, og det er noget af det, som vi står på skuldrene af i vores MeToo-bevægelse i Danmark.
Det skal vi nok vende tilbage til, det her hashtag En Blandt Os, og vigtigheden af de her vidnesbyrd. Men nu nævner du selv, Maria, det her med, at MeToo-bevægelsen, den startede tilbage i 2017. Jeg husker det, som om den startede tilbage med Harvey Weinstein. Der var ham, og så var der skuespilleren Kevin Spacey. Mm. Begge blev beskyldt for at gøre nogle forfærdelige ting, og det var ligesom det, der startede i USA.
Mm.
Og så alligevel, når vi snakker herhjemme, så er det først, virker det til, og der kan I rette mig, hvis det er forkert, men det er først omkring her, der Sofie Linde, hun holder talen til Zulu Comedy Gala. Det er først det, der starter noget herhjemme. Jeg er nysgerrig på jeres take. Hvorfor er det, der ikke sker noget før det? Fordi der var også nogle bevægelser omkring Harvey Weinstein. Der var debatter, der blev taget. Mm. Men det rykkede ikke rigtig noget før Sofie Linde.
Altså, det var i hvert fald i 2020, det fik sådan rigtig fodfæste her i Danmark. Fordi i 2017 var der flere kvinder, der prøvede at råbe op. Vi har selv haft nogle partifæller, der har prøvet at råbe op, som stod meget alene omkring at dele de her oplevelser, for eksempel i medierne i debatindlæg. Men der var også en lang række kvinder, hovedsageligt i kulturmiljøet, som faktisk også samlede vidnesbyrd og gjorde lidt af de samme ting, vi også gjorde her i 2020. Men helt grundlæggende, så fik det aldrig fat. Og vi tror, at noget af årsagen til det her også har været, hvordan man har behandlet det ud fra mediernes synspunkt. Altså det her med, at det blev betragtet som dyneløfteri, sladder. Det var noget, man kunne skrive om i de lidt mere kulørte blade, men det med at tage det alvorligt som et samfundsproblem og kigge på det magtkritisk, det var ikke rigtig noget, man gjorde på den måde. Det blev sådan behandlet lidt kulørt. Og det var i hvert fald noget, vi kunne se, der ændrede sig i 2020. Det var det rykket fra, hvad skal man sige, de kulørte blade over til indlandsredaktionerne og de politiske redaktioner. Og det tror vi har været ret afgørende, for vi faktisk begyndte at tale om det her på en seriøs måde, og ikke noget, som virkede langt væk, eller virkede noget for de kendte og rige.
Ja. Og når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, Maria, og det kan jeg jo spørge dig om, Camilla. Var ændringen, at det gik fra at være personbåret, som nu nævner vi Harvey Weinstein, det i USA, men der var også nogle personsager herhjemme selvfølgelig.
Mm.
Men var forskellen, at da Sofie Linde startede den debat, så blev det mere strukturelt fokuseret?
Ja, altså jeg vil i hvert fald våge den påstand, at selvom at Sofie Lindes tale gjorde en meget stor forskel, så var den egentlige forskel også, at der var så mange kvinder, der stod bag hende efterfølgende. Altså, der blev jo indsamlet underskrifter fra hele mediebranchen, og som jeg husker det, over 1000 kvinder på forsiden af Politikken, som sagde, det sker stadig. Og man kan sige, det, at hun ikke får lov til at stå der og flagre alene på scenen til Zulu Comedy Gala, sender et meget, meget stærkt signal, og det var også det, vi lod os inspirere af. Fordi ellers så er det, som vi har set det før, sager med Carsten Hansen og Frank Jensen og nogle af dem, der har været fremme tidligere også i Danmark, Ålen og sådan noget. Det bliver meget personbåret i forhold til en eller anden krænkende mand, og ikke ret meget i forhold til et kulturelt problem. Og når man er tilpas mange, og man vokser sig tilpas stor, så står man også i en situation, hvor at dem, som er magthavere, og dem, der har en reel mulighed for at ændre noget, de ikke kan undgå at høre en. Og det var det, der skete.
Og nu spillede vi lige noget af talen før her, Sofie Lindes tale der til Zulu Comedy Gala. Hvordan, kan I huske, hvordan I reagerede, da I hørte det? Fordi nu spillede vi det lige, jeg får stadig sådan lidt gåsehud, når jeg hørte det. Kan I huske, hvordan I oplevede det? Hvor var I henne, da I hørte det?
Jamen, jeg kan godt huske det. Jeg har som mange andre jo set klippet. Der var jo det her med, at det var blevet sendt til Zulu Comedy Gala, som blev sendt senere, end det foregik. Så der var ligesom kommet sådan nogle klip ud fra talen, som lå på de sociale medier. Så sådan helt klassisk i min sofa i joggingtøj, og sådan helt dødsskrålet på min telefon. Og der faldt jeg bare over klippet med Sofie Linde. Jeg kan sådan set godt lide Sofie Linde, så jeg ville gerne se den her tale. Og der kommer det her klip, som jo har de sætninger, du spillede for os før. Og jeg synes, at det var enormt modigt, det hun sagde. Og jeg kunne også genkende noget af det, billede, hun tegnede med at være ung, forholdsvis ny på arbejdsmarkedet, være til en social sammenhæng på hendes arbejde, og så møde en, der er højere op i magthierarkiet end hende selv, som udsætter hende for en grænseoverskridende handling. Det kunne jeg sagtens genkende. Ligesom mange andre jo har deres historier om, hvad der er sket som en del af det at være ung kvinde, hovedsageligt på arbejdsmarkedet. Så for mig så var det sådan genkendelse, og vi sådan jævnaldrende, mig og Sofie Linde, så sådan, det vækkede bare enormt stor genklang hos mig. Og på det tidspunkt, så var det jo meget sådan noget, jeg så alene, og noget, jeg gik med alene, og noget, jeg gik og tænkte over en masse dage efter, jeg havde set det. Det var ikke, fordi jeg ringede til Camilla som det første, da jeg hørte den tale, og så nu brænder det, nu går vi i gang. Det skulle også lige rodfeste sig hos mig, da jeg hørte det første gang.
Hvad siger du, Camilla?
Jamen, jeg tror, der var mange forskellige komponenter, som på en eller anden måde fik lov til at køre parallelt og også gå op i en højere enhed. Der var jo i hvert fald en del sådan, hvad skal man sige, modstand fra min egen politiske blok. Altså, der var flere sådan højtstående politikere, som sagde, at de synes, at nu var det her MeToo ved at gå over gevind. Jeg kan huske, at jeg kontaktede en tidligere ikke arbejdsgiver, for jeg blev faktisk ikke ansat dengang, for jeg sagde nej, men jeg var til en jobsamtale som meget ung hos Borland Fond, og hvor jeg fik at vide, at dem, der kom der, de kunne jo godt blive lidt fulde, og så måtte man altså acceptere et klask bagi. Fordi det var jo gæster, vi havde, det var ikke kunder, og man skulle ikke gå og være snærpet. Og der kan jeg huske, at jeg gik hjem til min mor og tænkte, jeg ved, altså, at det er bare sådan en grundvilkår, hvis man skal på arbejdsmarkedet. Og jeg kontaktede dem efter Sofie Lindes tale for at høre, om det egentlig stadigvæk var noget, de praktiserede til jobsamtaler, fik så at vide, at det var det ikke. Men der er jo sat en masse tanker i gang i forhold til, hvad man har oplevet i de, for Marias, mit vedkommende, relativt få år, vi har været på arbejdsmarkedet. Ikke? Altså, vi er i starten af 30'erne, men alligevel var der nogle ting, som hun sagde, hvor jeg tænkte, det var lige godt satans. Det taler jo ind i et større billede.
Hvordan var det så at mødes med andre og tale om det? Fordi det lyder på jer som om, at man måske har haft tankerne selv, man har selv oplevet nogle ting, men det her med, at, og det var også det, I sagde før, at forskellen her med Sofie Linde, det var, at nu var der en masse stemmer, der bakkede hende op. Ikke? Mm. Så jeg er nysgerrig på, efter det blev sendt i sin tid, hvordan var det snakken med jer og jeres veninder om det? Fordi jeg tænker også, det må være der, hvor der er noget, der har ændret sig. Ikke?
Mm. Jo. Jamen i lang tid, som sagt, så var det mit første indskud, så var ikke at tale med en masse om det. Men jeg valgte at først og fremmest at kontakte, det var i Socialdemokratiet, jeg havde haft min oplevelse, og kontakte min ledelse der, og skrive sådan mere generelt, at jeg synes også, der er et problem i politik, og måske det på tide, at vi begynder at kigge lidt mere på det, og havde nogle konkrete forslag til, hvordan vi kunne gribe det an, og så videre. Og så i det, der delte jeg også, hvad jeg selv havde været udsat for, og jeg ikke synes, at det havde været okay. Jeg ønskede ikke, at nogen andre skulle udsættes for det samme. Og jeg tror, at det her med, at i starten, der var det en debat i medierne, og vi skal også huske tilbage på, at som Camilla også var inde på før, at Sofie Linde holdt den her tale, men der var lang tid, hvor det blev debatteret, om det hovedvejen relevant tale at holde, om det var piske en stemning op, der ikke skulle piskes frem, om det var sådan snærpet, om hun gjorde sig til et offer.
Og så den her klassiker med, nu er vi her for at hygge os, til Zulu Comedy Gala, ikke?
Præcis. Ja. Så der var faktisk ret lang tid, hvor det sådan stod lidt stille, og man sådan lidt, for mit vedkommende i hvert fald, lige så tiden an. Men jeg tror, at der, hvor det provokerede mig enormt meget, det var faktisk, da hun endte inde i debatten, hvor hun stod over for Pia Kjærsgaard, som jo sagde det her med, du gør dig selv til et offer, du bruger det at være offer, og det klæder dig ikke, eller et eller andet. Der var i hvert fald det her med, du gør dig selv til offer, som et angreb, og det blev jeg enormt provokeret over.
Hvorfor blev du provokeret over det?
Fordi at det her med, at man gør sig selv til offer, det er noget, som vi også efterfølgende har fået skudt i skoene, at det kan være karrierefremmende for eksempel at have en offerhistorie og stå frem med den. Men i virkeligheden, det der ligger i at være offer, det er jo, at der er en anden, der har udsat dig for en grænseoverskridende adfærd, hvis det kan være det, eller en krænkelse. Så det er jo ikke noget, du selv gør dig til. Det er jo en kendsgerning, at det er du. Og det at være offer er en meget tung ting at bære med sig. Så det med at gøre sig selv til offer, det er lidt en falsk præmis at sætte op, at det er noget, man sådan rigtig gerne vil have på sig, det markat. For i virkeligheden, så når man har været udsat for det her, så bærer man meget skyld og skam, og har egentlig mest lyst til at grave sig ned, når man har oplevet det. Og det tændte noget ild i mig, og jo også noget, jeg kunne genkende fra de politiske miljøer, at man skulle helst ikke tale højt om det her, og jeg har jo selv været med til, at for at sådan kunne deal med min egen oplevelse, at lave sådan lidt sjov med det, eller joke med det på værtshusene, og når snakken faldt på sådan noget. Og det er jo med til at gøre det her sådan offerstempel ret hårdt at gå med. Mm. Og det ramte noget i mig, og som jeg synes var et sådan helt generelt problem, at man talte sådan om kvinder, der stod frem. For jeg synes, hun var enormt stærk, at hun stod på mål alene i så lang tid, selvom hun havde mediekvinderne til at bakke hende op. Men det var ikke, fordi man stod i kø for at bakke hende op i det hele taget i debatten.
Nej, og jeg kan lige sige, grunden til, at jeg er her, Camilla Sø og Maria Gudme, det er, fordi I er ude med bogen, der hedder Feministisk Kampskrift mod Magt og MeToo. Man kender jer blandt andet, fordi I er to af de initiativtagere, der var til den kampagne, som hed En Blandt Os, eller kampagne, man kan også kalde det en bevægelse, der satte fokus på udbredte problemer med sexisme i dansk politik. Og måske, Camilla, du vil fortælle lidt om, hvordan det startede. Fordi en ting er, at vi har det, der skete, Sofie Linde, Zulu Comedy Gala, så vælger I så at sætte fokus på, hvad I oplever i dansk politik. Vil du fortælle lidt om tankerne bag, hvordan det startede?
Ja, jamen, altså, den helt store forskel var, at vi begyndte at tale sammen. Og det, man skal huske på, er, at hvis man er vokset op i ungdomspolitik, som både Maria og Sigrid og Freja og jeg er, Sigrid og Freja er de to andre initiativtager, så er vi jo vant til, at vi godt kan være venner på kryds og tværs, men partiet fylder enormt meget, og ens loyalitet over for partiet fylder enormt meget. Og derfor, for der er nogen, der har sagt, at I må jo have vidst det her om de andres partier, og I må have snakket sammen før, og det gjorde vi ikke. Og det gjorde vi ikke af loyalitet til vores parti, fordi man vidste godt, at hvis man gik ud og satte navn på nogle af dem i ens egen baggård, som er klamme, så kunne det risikere at blive en dårlig mediesag. Ja, så det gjorde vi ikke, men det begyndte vi så på efter Sofie Lindes tale. Og det gik op for os, at hvis vi på en eller anden måde skulle understrege, at sexisme også er et problem i dansk politik og har ret gunstige kår der, altså folk har fået lov til at rende rundt og krænke i overvis, så skulle vi også have en vis volumen i forhold til, hvor mange mennesker vi var, der sagde det. Så vores startambition var at samle nogen sådan fra hver parti, få dem til at skrive under på den her klumme, og så var det meningen, at den klumme skulle sendes til politikken. Men efterhånden, som vi gav flere og flere adgang til det her anonyme Google Docs-dokument, hvor man kunne skrive under og dele sit eget vidnesbyrd, så endte det med at altså simpelthen eksploderer imellem hænderne på os. Der var så mange, der skrev under, vi endte på 322 underskrifter og 79 vidnesbyrd, hvor at man kan sige, at den milde ende er der verbale klamme tilnærmelser, og i den tunge ende er der deciderede altså overgreb, som hører til hos politiet. Og det var det, der ligesom startede det hele. Og fællesnævneren for alle vidnesbyrden er, at de indledes med en blandt os har oplevet at, eller har fået at vide at, og så en beskrivelse af de krænkelser, som folk hver især har oplevet. Og vi har jo så kendskab til, hvem der har skrevet hvad. Det var en forudsætning for, at politikken overhovedet ville trykke de vidnesbyrd, der blev sendt, men de fremgår anonymt i offentligheden.
Hvad synes I om, at det var præmissen for det, at I skulle have navnene på dem? De skulle have navnene på dem. Hvad synes I om den præmis?
Jamen, jeg synes egentlig, at journalistisk, at det er fair nok. Altså, fordi jeg vil sige, når man læser ned igennem dem, og det er et stykke tid siden, jeg har genbesøgt det, den kronik der, og de vidnesbyrd, fordi det er ret hård kost, men så ved man også godt, at det har vi ikke fantasi til os fire at sidde og finde på selv. Men det er fint, at vi kan sige, at redaktionen og vi står på mål for, at det er rigtigt, det der er sagt. Det ændrede så også noget for os, fordi at vi jo har siddet og kigget på et dokument med anonyme vidnesbyrd, og på den måde kan man holde tingene lidt ud i armslængde. Når du lige pludselig får navne og partier på det her, så bliver du også pinligt bevidst om, at nogle af de grove sager, som du tænkte, det bor nok hos de andre, det bor faktisk også hos dig. Og det tog ret hårdt på os. Og så hårdt, så vi var hos psykolog af flere omgange sammen, for simpelthen at komme igennem det, og på en eller anden måde få løftet den byrde, det er at sidde med så tunge beretninger på ens skuldre. Fordi vi havde jo ikke noget oplagt sted at sende dem hen. Det er jo en forskel fra den gang og til nu, at der er jo altså journalisthjælp og advokatordninger og alt muligt. Men på det tidspunkt var hele den her debat så ny, så partierne anede ikke en kæft om, hvad de skulle gøre med dem, og vi vidste det slet ikke. Så det var ret tungt at bære rundt på, og kostede adskillige timers nattesøvn, og sådan mange frustrationer også imellem, fordi vi ligesom synes, at vi havde sagt ja til noget, som vi ikke helt vidste, hvor omfangsrigt det ville være.
Og det var altså en artikel, man kunne læse i Politiken den 25. september 2020. Der kunne man læse om, at man kunne læse de her 79 kvinder, som delte deres beretninger. Nogle var meget grove, og nogle var også grove, men i den mildere ende, kan man sige. Mm. Og inden vi fortsætter sådan i forhold til, hvordan det har haft betydning for debatten sådan senere hen, så er jeg nysgerrig på, hvis vi lige trækker den lidt tilbage, hvordan fandt I ud af, at det ikke var isoleret tilfælde? Fordi nu er jeg med på, at I laver et Google Docs, og I finder ud af, at der er rigtig mange sager. Men jeg tænker, inden det starter, så er der jo rigtig mange individer, der tænker, det er måske ikke så udbredt. Altså, hvordan finder I ud af, at det er mere udbredt end få enkelte individer, der har enkelte historier?
Ja, men en af dem, der stod lidt alene i medierne uden sådan en bred opbakning, det var den radikale folketingspolitiker Lotte Rod, som jo udtalte til medierne, at hun også havde oplevet noget, og det har egentlig også været i hendes virke som politiker. Og der pegede pilen lidt over på Politik der. Og det var sideløbende med, at jeg havde kontaktet mit parti, og egentlig synes, at jeg havde mødt en mur af, at der ikke rigtig var en måde at håndtere det her på, når man så faktisk gik til sit parti og fortalte om, hvad der var sket. Og det frustrerede mig enormt meget. Både at Lotte Rod stod så meget alene, men at jeg også selv oplevede, der var en mur. Så jeg valgte faktisk at skrive på Facebook, at jeg synes, at det var på tide, at vi tog kampen op i Politik og delte nogle af de anbefalinger, som jeg også har skrevet til mit parti, uden at nævne navn på, hvem jeg havde haft en oplevelse med, men ligesom sige, der er et generelt problem her, vi er ikke færdige med den her diskussion. Og der ved jeg jo så, at Camilla, hun havde læst den og skrev til mig og sagde sådan, hvordan det var at dele det, og hun også havde nogle oplevelser, og det havde sat nogle tanker i gang hos hende, det her med Lotte Rod, men også at læse mit opslag. Og Camilla besluttede sig jo så faktisk for at skrive sit eget opslag med hendes konkrete oplevelse. Og vi fik begge to forholdsvis mange opbakkende kommentarer, men vi fik jo så også nogle beskeder lidt hver især fra andre, der også havde oplevet noget lignende. Og så var vi jo sådan den klassiske, hvor man kigger hinanden i øjnene og siger, at nogen må jo gøre noget. Det kan jo ikke være rigtigt, det her. Og så tror jeg også, vi kom frem til ret hurtigt, okay, lad os gøre det nu, når det er os, der sidder og har det her mellem hænderne. Vi er nødt til at handle. Og der ville vi altså bare skrive det her debattenlæg sammen med de to andre, Sigrid og Freja, der er medlem af Radikale Venstre. Og vi rakte jo så bare lidt ud sådan netværksagtigt til dem, vi kender af kvinder i politik, hovedsageligt for ungdomspartierne. Og så bredte det sig som ring i vandet, altså at alle kendte nogen eller havde oplevet det selv. Det gik jo så lynhurtigt. Altså det var som at holde en tændstik ind i et rum, og så gik der bare ild i det hele. Ikke?
Ja, og Maria, du er fra Socialdemokratiet, Camille, du er fra Venstre, så på den måde så repræsenterer I ligesom hver jeres partifarve. Og hvordan reagerede andre i de partier ved, at I lige pludselig laver den her bevægelse? Man kan sige, det kommer i kølvandet på Sofie Linde og alt det her, så diskussionen er der jo. Men jeg har måske lidt en fordom om, og så meget ved jeg ikke om politik, vil jeg gerne lige sige, men jeg har lidt en fordom, at der er nogle af de her partier, de kan godt være lidt gammeldags i det, den måde, de fungerer på, osv. Så når der er nogle kvinder, som rækker hånden op og siger, skal vi ikke lige undersøge fundamentet for det her? Hvordan oplevede I, at andre i jeres partier inden for jeres område, hvordan de reagerede på det?
Jamen, der gik faktisk 20 minutter fra, at jeg lavede mit Facebook-opslag, til jeg blev ringet op af organisationschefen i Venstre, som gerne ville gå en tur med mig og høre, hvordan og hvorledes og hvad jeg havde oplevet. Og jeg tror, altså, man skal ikke tage fejl af den her debat. Den kom mega ubelejligt. Altså, der er ikke nogen i partitoppene, der synes, det er fedt, at man sætter fingeren ind lige der, hvor det gør allermest ondt. Og selvom der formentlig er nogen i partierne, som ikke rigtig har kendt til den her kultur, eller i hvert fald vidste, at den var så udbredt, så skal du ikke komme og fortælle mig, at dem, som har været i organisationen, det vil altså Venstre eller Socialdemokratiet eller Radikale for den sags skyld, i mange år, de ikke har kendt til det her. Så det er klart, altså det er jo ikke sådan, at de folder den røde løber ud og siger, vi vil give jer alt, hvad I beder om. Men nu lagde jeg mærke til, at du selv refererede til en blandt os som en kampagne, og det er jo det, der er så stærkt med det, det er, at vi har jo været vant til at bekrige hinanden på ord og argumenter. Vi har været vant til at kæmpe for hver vores blok og hver vores parti. Og det, vi gjorde, var jo at samle nogle af dem, som var allermest ressourcestærke også i de respektive partier, unge kvinder, som tænkte, nu skal det fandme være nok, og nu lægger vi al vores energi i det her. Så der var jo nogen, der hjalp med, hvordan man håndterer medierne, der var nogen, der lavede grafik, der var nogen, der sørgede for at få det ud og flyve, lave Facebook-grupper og hvad har vi. Så når du samler så mange muskler, som er vant til at bekrige hinanden om et fælles formål, så er det også med en styrke, hvor at de kan godt sidde og prøve at gemme sig i partitoppene, men det lykkedes de bare ikke med.
Hvad synes I selv om udtrykket kampagne? Jeg tøvede med at bruge det kun fordi, at jeg, for mig, der forbinder jeg det med noget kommercielt. Mm. At det er nogen, der skal sælge et produkt, måske også farvet af radioverdenen her, ikke?
Jo.
Men det er derfor, jeg brugte udtrykket bevægelse.
Ja, og det er også det, vi selv foretrækker. Fordi at der er, altså bag hvert vidnesbyrd, er der et menneske. Og det her med at være en blandt os, er et fællesskab. Det har betydet enormt meget, både for os, der stillede os helt i front, at vide, at der var et fællesskab lige bagved til at gribe en. Vi har også set ude lokalt de lokale byråd, at der er flere, der er gået sammen om at lave et lille opråb, for eksempel i Nordjylland, eller dele deres oplevelser med lokalmedierne, hvor man også har haft det her fællesskab og sådan kunne hjælpe hinanden. Og det har været fuldstændig afgørende, at det har ikke bare har handlet om at få et budskab ud at flyve. Der har helt klart også været noget oplysning i det her, men først og fremmest har det handlet om, at der var noget konkret, vi gerne ville forandre. Og udover at vi selvfølgelig havde vidnesbyrd, og vi havde vores underskrifter, så havde vi også sådan fire konkrete tiltag, vi synes var vigtige at gå i gang med, faktisk for at ændre det her, både kulturelt, men også strukturelt, at der også var nogle strukturer, der skulle ændres, og at det ikke kun hørte sig til i partierne, men at det var et samfundsproblem generelt. Så derfor var det ret vigtigt, at vi var en masse, der gik sammen på tværs af partier i en bevægelse, og ikke kun som en kampagne, som vi jo bruger politisk, når vi skal sætte fokus på en konkret mærkesag. Men det her, det handler altså også om, hvordan man faktisk gik i gang med forandringsarbejdet også. Og så vi lavede jo også sådan helt old school aktioner ude foran Christiansborg til åbningen, Folketingets åbning tilbage i 2020, hvor vi jo stod sammen fra venstrefløj til højrefløj, og nogen var vant til at stå der med banner og skilte, og nogen var vant til at stå der på en anden måde, men vi kombinerede ligesom hinandens bedste tricks til at få for lov til at blive hørt. Og det endte jo også med, at vi røg igennem de tykke mure, der er på Christiansborg, ind i Folketingssalen, hvor Mette Frederiksen jo kvitterede for vores opråb, og også sagde, at det her, det skal ikke bare være en ændring i en medarbejderhåndbog, men det skal hele vejen ud i samfundet. Og hun synes, at det var vigtigt, at det her, at der blev sagt stop nu, ikke? Og det blev ligesom et trinbræt til os at begynde at tænke, okay, nu har vi fået råbt op. Hvordan ændrer vi det her konkret? Hvad skal der ske politisk? Hvad skal der ske ude i de forskellige partier? Hvilke andre brancher kan vi snakke sammen med? Vi så jo også, at det bredte sig til flere brancher, at de lavede de her vidnesbyrd og underskriftindsamlinger. Så det spredte sig som ring i vandet, udover selvfølgelig, at det startede hos mediekvinderne, og vi tog stafetten videre i politik. Så der kom sådan en metode, kan man godt sige, til at begynde den her bevægelse. Vi så også en masse læger lave et lignende opråb. Så det spredte sig som ring i vandet, og blev en bevægelse og en måde at få noget konkret forandring sat i gang.
Jeg talte i forbindelse med valget, som jo lige har været, der talte jeg med forskellige politikere, og der var flere, der gav udtryk for, at det er vigtigt, en ting er at gå ned og stemme, men noget andet er, at det er også vigtigt, at man engagerer sig, ja. at vi har ikke kun unge mennesker, men også bare i det hele taget kvalificerede mennesker, og folk, der har lyst til at engagere sig i vores demokrati og stille op, og har lyst til at indgå i den debat, det er at være politiker. Og der tænker jeg, at der er det jo vigtigt, alt andet lige, at vi har miljøer, hvor man kan trives, og hvor man kan have det godt, og hvor man ikke bliver udsat for alle mulige ting. Og bare sådan rent lavpraktisk, hvad er det så, man kan gøre for at undgå, at der bliver udøvet magtanvendelse til at krænke folk? Fordi det er jo alt andet lige. En ting er, at man kan sætte fokus på det, en ting er, at man kan samle underskrifter, men det handler vel om, at man i sidste ende skal sørge for, at sådan nogle ting ikke kan finde sted.
Mm.
Præcis.
Altså det vigtigste, eller en af de vigtigste redskaber, det er, at man har en synlig ledelse. I mange af de tilfælde, hvor der er kommet sager frem, der er det jo ikke sådan, at de kvinder, som har valgt at stille sig aller yderst på planken, de vågner en morgen og tænker, nu vil jeg gå ud og sætte navn på min krænker. Nu vil jeg stille mig direkte i den sociale mediers tilsvinningscontainer, og så bare blive stående der og hygge mig. Der er ikke nogen, der gør det, fordi at de har lyst. Det er den sidste udvej. Men jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man har en ledelse, som sætter rammerne for, hvordan man agerer, både altså på en arbejdsplads, men også hvis man ser socialt efterfølgende. Og der har vi jo i Danmark en arbejdskultur, hvor at det er fuldstændig normalt at gå ud og drikke nogle øl med kollegaer, og det er også ofte i sociale sammenhæng, at de her grænseoverskridende situationer, de opstår. Og der har vi altså oplevet, at det har været sådan lidt en krænker versus offersituation, også i medierne, hvor at ledelsen i et parti eller en virksomhed, eller hvad det måtte være, har kunne gemme sig lidt. Og det at have, og det lyder egentlig meget banalt, men det at have nogle retningslinjer, have en samværspolitik og sige, hvordan omgås vi hinanden her, det er faktisk en ret vigtig rettesnor, fordi hvis der så er nogen, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så kan man sige, du handlede mod bedre vidne. Vi vil fra ledelsens side ikke acceptere XYZ. Og det vil jo så være forskelligt, hvad det er for en samværspolitik fra sted til sted. Og så skal man jo selvfølgelig sørge for, at hvis der er nogen, der misbruger sin magt, at så er det nemmere for den forurettede part at gå til ledelsen, at der bliver handlet på det. Igen, altså vi har jo set masser af eksempler, hvor at, ligesom Maria, der bliver rettet henvendelse til en ledelse, og hvor de så vælger at sige, nå, det er også noget knas, det må I lige sætte jer ned og snakke om, eller det må vi lige sørge for, at ikke sker igen, men hvor der ikke rigtig bliver fulgt op, og hvor at vedkommende, som har den her grænseoverskridende adfærd, bare kan fortsætte sin færd. Så det er en sindssygt vigtig komponent, og der kan vi jo se flere steder, man også altså fra fagforeningers side og sådan noget, begynder at uddanne ledere i, hvordan er det, vi håndterer det her, og der har de været ekstremt grønne på det her område, også i de politiske partier. Altså, de har simpelthen ikke anet, hvad fuck de skulle stille op for at sige det godt på godt dansk. Altså, og mange også journalister har ringet til Maria og til mig og sagt, nå, men vi har den her sag, og hvad tænker I, at straffen for den her krænkelse skal være? Og det er jo i sidste ende overhovedet ikke op til os at vurdere det. Altså, det har vi slet ikke stjerner nok på skulderen til at få heller ikke en høj nok løn til at skulle sidde med det ansvar. Vel? Så større fokus på ledelse, helt klart.
Men i sidste ende, så skal der jo være nogen, der siger hertil og ikke længere.
Mm.
Og jeg er bare nysgerrig på det, fordi at jeg er med på, at det ikke er jer, der er chefer i et eller andet parti, eller i en eller anden forretning, eller at I har ansatte under jer på den måde. Men i sidste ende, så peger det jo hen på, at der er en, der skal tage beslutningen om, hvad tillader vi? Hvor går grænsen for et eller andet? Og det er jo klart, når I siger, at I har hørt beretninger om folk i politik, der har oplevet overgreb. Det er klart, der går en grænse, ikke?
Mm.
Men der er også et sted, hvor den bliver lidt bløde. Mm-hmm. Det bliver svært at sætte en grænse på et tidspunkt. Så jeg er bare nysgerrig på, hvor går det for jer?
Altså noget af det absolut vigtigste, der er sket sideløbende med MeToo, hvad skal man sige, 2.0 i efteråret 2020, det var også debatten omkring samtykke. Og at det faktisk også, der blev stemt et konkret lovforslag igennem, hvor man ændrede loven i forhold til, at man fik skrevet det her med samtykke ind i for eksempel i forhold til voldtægtssager. Og det gav også et sprog, som nok har haft større betydning, end man lige måske tænker over til hverdag, men det har givet os en måde at tale om det her med grænser på. At det er rigtig vigtigt, at vi vurderer det her ud efter, om der var samtykke eller ej. Og ikke om, hvorvidt man har givet en lussing, eller at man har råbt nej, eller at man har sparket fra sig. Det handler egentlig om, hvorvidt der har været samtykke til det, man har oplevet eller ej. Og det har været enormt afgørende, og egentlig også noget af det, vi står på skuldrene af, og også noget af det, der var med i vores anbefalinger, det her med at lave en konkret samværspolitik, hvor man sætter nogle rammer op. Altså, at man tager stilling til for eksempel et parti, eller en organisation, eller en virksomhed. Hvordan har vi et fællesskab her hos os? Hvordan indgår man? På hvilke præmisser skal vi indgå i det her fællesskab? Og hvis du så ikke er med til at følge de rammer, vi har sat op, jamen så er det okay at sige, så kan du ikke være en del af det her fællesskab. Og det har man jo ret til at gøre, for eksempel som arbejdsgiver. Og man så kan føle sig uretfærdigt behandlet, eller ikke synes, at det har været retmæssigt, for eksempel hvis der er en fyring, jamen så har vi også et arbejdsretsligt system, som kan teste det her af, og for eksempel tage sagen i arbejdsretten. Og noget andet, vi også synes har været enormt afgørende, det er også det konkrete politik, der er kommet ud af det. Altså det her også bliver set som en kamp, hvor vi har givet nogle sådan konkrete rettigheder i virkeligheden. Der blev indgået sådan en trepartsaftale her i marts 2022, som handler om, at man tager fælles ansvar for det her. Så både arbejdstager igennem fagforeninger og arbejdsgiver og politikerne sad ved samme bord og ligesom blev enige om, okay, hvordan breder vi det her ansvar mere ud, så det bliver noget, vi tager ansvar for sådan kollektivt, og det ikke bliver sådan den enkelte virksomhedsproblem eller den enkelte offersproblem, at man har været udsat for det her. Hvordan giver vi nogle rettigheder? Og det har været enormt afgørende, at det faktisk er noget, der kommer til at komme os alle sammen til gode nu, uanset hvad for et arbejde man har, at der er nogle konkrete rettigheder. For eksempel har vi lige set, der har været en sag, hvor man har kunne give en ordentlig godtgørelse, for eksempel til et offer for sexisme og seksuelle krænkelser på en arbejdsplads, at det ikke begynder at være offeret, der skal gå hjem, eller offeret, der må finde sig en anden arbejdsplads, men at det faktisk ikke er gunstigt længere at have krænker gående på sin virksomhed, at man som arbejdsgiver også bliver stillet til ansvar og skal godtgøre, hvis det er, at man har et arbejdsmiljø, hvor der kan ske krænkelser. Så det har været rigtig vigtigt med de her rammer, og at det så også gør det meget nemmere at sige, hvor går grænsen. For det, der har været problemet indtil nu, det er jo også, at det har været enormt grænseløst det hele. At vi ikke har kunne definere de her grænser. Det vil sige, samtykke har virkelig været afgørende for den måde, vi har talt om MeToo på, og hvordan vi også har forstået det her i partierne.
Og jeg kan lige indskyde, at grunden til, at I er her i studiet, Camilla Sø og Maria Gudme, det er fordi, at I er gået sammen om den bog, der hedder Feministisk Kampskrift mod Magt og MeToo. Og I repræsenterer to partier, kan man sige. Camilla, du er fra Venstre, og Maria, du er fra Socialdemokratiet, men I er sammen gået sammen, kan man sige, om bogen, men til dels også om den bevægelse, der hedder En Blandt Os. Det er en bevægelse, der startede tilbage i 2020, som satte fokus på sexisme og krænkelser i dansk politik. I var fire kvinder om det, og I to af dem. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om, hvad status egentlig er den dag i dag i forhold til MeToo, i forhold til sexisme i dansk politik. Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om MeToo, og det handler om sexisme i dansk politik. Og det gør det, fordi her i studiet, der har besøg af to forfattere, der har skrevet en bog om netop det. Den ene, hun hedder Camilla Sø. Hun repræsenterer, eller er i hvert fald medlem af Venstre, og Maria Gudme, hun er medlem af Socialdemokratiet. Og I har sammen skrevet en bog, der hedder Feministisk Kampskrift mod Magt og MeToo. Og grunden til, at man måske kan have hørt om jer, det er også fordi, at I er to af dem, som har været med til at starte den bevægelse i 2020, som hed En Blandt Os. Og bare lige for at genopfriske, hvis ikke man lige kan huske, hvad det drejede sig om, så var det en bevægelse, som satte fokus på sexisme og krænkelser i dansk politik. I samlede 322 underskrifter og et opråb om at sætte fokus på det her. Og derudover så bragte I også i en artikel i Politiken den 25. september 2020, I bragte 79 beskrivelser, beretninger og eksempler på sexisme og krænkelser fra kvinder fra det politiske liv. Og I er ude med den her bog nu, der hedder Feministisk Kampskrift. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt mere om, en ting er selvfølgelig, hvad status er den dag i dag, det tænker jeg, det vender vi tilbage til. Men det her med at være frontkvinder, nu kan man sige, det startede hele med Sofie Lindes tale i 2020, men det her med at være ansigtet udadtil, fordi den her bevægelse ved siden af, kan man sige, der har fokus på sexisme i dansk politik. Hvordan har det været for jer at være forkvinder for det, og ligesom ansigtet udadtil? Som I selv sagde, at I blev kontaktet af folk, der ville dele deres historie med jer, og det er, at I er ude at tale med mig og andre journalister. Altså det med at være ansigtet udadtil på den del af bevægelsen. Mm. Hvordan har det været for jer?
Det har været sindssygt hårdt. Yeah. Altså det har jo været privilegeret på den måde, at vi har fået et fællesskab, og vi har haft muligheden for at råbe op, ikke? Og det er jo sig selv er ikke alle for ondt, og på den måde har det givet noget håb og noget stolthed om at være en del af det her. Men der har helt klart været en meget, meget, meget stor slagside at gå ud og fortælle, ikke bare altså konkrete oplevelser, men bare adressere det her i det hele taget. Det har ført enormt meget had med sig på de sociale medier. Hvis man deltager i artikler, så er det indtil for nylig meget få af medierne, som faktisk har modereret de her kommentarspor. Altså det har været sådan frit lejde til bare at gå totalt skraldespand i den på kommentarsporene. Og det slider rigtig meget, når det er, at man adresserer det her og stiller lidt sig selv med sig selv forrest i sådan en historie her, fordi man jo bliver, om man ved det eller ej, lidt en case, når det er, man deler sin historie. Og det kan altså koste ret dyrt, hvis man for eksempel ikke ligesom Camilla og jeg har haft et fællesskab, hvor vi har gået tilbage, bakke hinanden op for hjælp af hinanden, haft mulighed for at få psykologhjælp, de her ting. Og så får man også bare skudt en masse ting i skoene, når det er, man adresserer det her. Det gjorde Sofie Linde jo for eksempel også, eller Lotte Rod, eller hvem det har været, at man bare vil have opmærksomhed, og at man gør det, fordi at man godt kunne tænke sig at rykke frem i bussen karrieremæssigt. Og det kunne ikke være mere forkert, fordi jeg tror, at de fleste står tilbage og synes, at der har været en ret hård pris at betale for at råbe op omkring det her.
Ja, og så er der også mange af dem, som så altså deltager i debatten, der i virkeligheden gør sig selv dummere, end de er. Altså nu snakkede vi lidt om før med, hvor går grænsen henne. Og jeg tror, de fleste godt kan kende forskel på komplimenter og så sexistiske kommentarer. Altså der er forskel på at komplimentere en kollegas kjole, og så komplimentere et sæt bryster i den kjole. Og den forskel kender de fleste godt, og altså, der skal man også passe på, at man ikke gør det her til en kæmpe forskel i, hvordan vi skal omgås hinanden. Fordi de ting, som du ikke måtte før MeToo, det må du heller ikke nu. Men nu er der bare nogen, der har, altså, nu er der nogen, der kalder dig ud, hvis det er, du alligevel render rundt og misbruger din magt. Ikke? Og det er ikke meningen, at man skal rende rundt og være en gris, når man har et arbejdsgiveransvar eller et lederansvar i øvrigt. Og det er ikke meningen, at man skal finde sig i alle de her ting. Og det er også noget af det, vi kommer ind på i bogen. Det er, jamen altså, det kan ikke være rigtigt, at man for at beskytte sig selv, hvilket vi jo har gjort, skal være dem, der så går tidligt hjem. Eller dem, der takker nej til at komme til de sociale arrangementer. Eller som et af vidnesbyrdene peger på, at hun var kommet i betragtning til en stilling i et ministerium, men fik at vide, at det kunne hun ikke få, fordi hun kunne ikke rende rundt derovre og friste. Måske i et andet ministerium. Og det er jo, altså, det er jo så en minister, der taler om, som åbenbart har et ry hele vejen ned i embedsværket og i det parti, han er i, som gør, at han så tilbageholder en ung, tydeligt kvalificeret arbejdskraft fra at få en karriere i lige præcis det her embedsværk. Og det er jo en af de problemer, vi peger på også, ikke? At det faktisk går hen og koster en jobmuligheder, at der er den her hensyntagen til den person, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt frem for de andre. Så det er jo nogle af de ting, vi har peget på, og der tror jeg, sådan, hvis man også skal tage de positive briller på, så er det også en debat, der er blevet mere moden. Altså, der er jo kommet et sprog for, hvad er det, det vil sige, at man er grænseoverskridende, og hvad betyder samtykke og den slags ting. Og der kan vi mærke nu også med nogle af dem, der både har læst bogen, men også har deltaget i debatten, at der på tværs af generationer er kommet en bedre forståelse for, hvad det her egentlig drejer sig om.
Mm. Og jeg synes, det er mega spændende, jer, Camilla Sø og Maria Gudme, I er ude med bogen Feministisk Kampskrift. Og et sted, hvor man kan sige, debatten den har kørt, den er selvfølgelig kørt i bøger og i debatindlæg, men det er også i tv-programmer og i andre medier. Og jeg lagde bare mærke til, at i bogen, der refererede I til det her med, hvordan medierne havde dækket det ved, blandt andet, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her, I havde skrevet noget med, jo, jeg beder ikke om uendelig mikrofonadgang, men medieverdenen giver nuancerne svære kår. Det står der i forordene.
Ja.
Så det var faktisk ikke jer. Det var hende, der skrev forordene, der havde skrevet det, så vidt jeg husker.
Yes.
Men jeg er nysgerrig på den diskussion af mediernes rolle. Mm. Det er derfor, jeg spørger ind til det. Det er, hvordan synes I, at medierne havde været med til at være med til at bevæge bevægelsen fremad?
Mm.
Har de gjort det godt nok?
Jamen, altså, det er jo lidt et tveægget svær, fordi jeg tror, at vi har den her erkendelse, der hedder, at vi var ikke kommet så langt, vi havde ikke rykket så meget, hvis ikke det havde været for medierne. Altså, fordi nogle af de ting, som man gerne vil forandre indefra, kan bare ikke lade sig gøre, hvis ikke det får det skub. Altså, det så jeg i hvert fald selv med hele diskussionen af, hvorvidt der skulle laves en undersøgelse, en sexismeundersøgelse i Venstre, hvor man nølede, og ja, den skal nok komme måske, og vi ser på det og sådan noget. Og det var først, da vi var nogle stykker fra Venstre, der gik ud med kritik offentligt i Berlingske Tidende sidste sommer, at det for alvor, at der skete noget. Så på den måde kan man sige, at medierne har været en rigtig god allieret i det her. Men den anden side af sværet er jo så, at de på samme måde har vi oplevet journalister, som har været enormt omsorgsfulde og gode, men også journalister, for hvem det vigtigste egentlig bare var at få en masse lortesager frem i offentligheden. Og det, man skal huske på, er, at nu er vi, både Maria og jeg er sådan ret ressourcestærke mennesker og har også haft hinanden at læne os op af, men hvis man nu har haft en ret grænseoverskridende oplevelse i et parti, hvis man har været udsat for overgreb, og man bliver ringet op af en journalist, ud af det blå i ens arbejdstid, som konfronterer en med et rygte, som så viser sig at være sandt, så er det faktisk i sig selv næsten en krænkende oplevelse. Fordi man jo altså genbesøger det traume, det har været. Man vil være enormt paranoid og bange for, hvem har fået at vide, at jeg har fortalt det her til nogen. Hvad med min overgrebsmand? Har han fået at vide? Altså hele fortællingen om Naser Khader, de sager, der ligger sig op af ham, vidner jo om, hvor bange man kan være, hvis man har været udsat for noget grænseoverskridende. Og med rette, han var et enormt magtfuldt menneske med sort bælte i karate. Jeg forstår godt, at der er kvinder, der har trukket stikket på den sag i sidste øjeblik. Så, og den forståelse, tror jeg, er blevet større, men vi er ikke i mål endnu. Og vi har også oplevet, at der er nogen, som har ringet til sårbare kilder, og så egentlig bare ladt dem i stikken, fordi så blev historien ikke til noget alligevel. Og altså, jeg synes godt nok, vi har delt nogle gedigne skideballer ud undervejs.
Ja, der er også nogle ret konkrete valg, man jo tager som medier ved at fortælle historier med, om for eksempel politik eller mediebranchen, eller hvad man måske har haft. At det har været måske lidt nemmere at få tilgang, eller hvad hedder det, få lov til at tale med de sårbare kilder, fordi man måske har kendt dem, eller haft et netværk, eller kendt til historierne tidligere. Men der er jo også rigtig meget magt i, de historier, man så ikke skriver. Altså, at man tager valget om ikke at skrive dem. Vi så for eksempel, at fagbladet 3F havde samlet over 100 vidnesbyrd. Og det har jo så været faggrupper, for eksempel i byggebranchen, restaurationsbranchen, den grønne branche i forhold til gartneri osv., hvor der var fuldstændig lignende historier, som dem, vi havde oplevet i politik. Men det var ikke specielt interessant, lød det til for medierne at bringe de historier frem og grave i dem og undersøge de arbejdsvilkår og de præmisser, der er, for eksempel at være kvinde i byggebranchen, hvor der er hovedsageligt mænd, jamen så var fokus langt højere grad over hos os, når vi talte om politik, eller dem mediekvinderne talte om forholdene på for eksempel TV2. Og det der er jo også noget uretfærdighed i, at det har været så nemt for os at få mikrofonen, selvom det har været sindssygt hårdt at stå med den, så har det også været langt nemmere for os at få den, end det for eksempel har været for de kvinder, der har delt deres historier til fagbladet 3F.
Og så er det de færreste journalister, som rent faktisk ved, hvor omfangsrigt det er at skrive de historier, som så altså er kommet igennem til medierne. Maria er jo et eksempel, men der er jo mange af de historier, som har været båret også af nogle kvinder, som har stillet sig frem med navn og ansigt og sagt, det var ham her, der var grænseoverskridende over for mig. Og der oplevede vi i efteråret 2020, at dem, som havde skrevet om MeToo den ene uge, de blev så flyttet til sådan en Mink-redaktion den næste uge.
Hvad skal det sige? Mink-redaktion?
Ja.
Hvordan mener du med det?
Jamen, så kom Mink-skandalen, og så gik de fra at skrive om MeToo-historier og sårbare kilder, og sådan forstå hele dynamikken i partierne, og vi brugte jo sindssygt meget tid på at så tale til baggrund og forklare, hvordan og hvorledes at de forskellige partier er struktureret. Og så gik der nogle uger, så kom Mink-skandalen, og så var de ligesom rykket over på en ny redaktion, som kun skulle behandle det her spørgsmål. Og så var der larmende tavshed, ikke? Så på den måde kan man sige, der har også virkelig, de har haft mange skatter på journalisterne, og jeg ved godt, at det er nogle arbejdsvilkår, der så er i den branche, men når man sidder på den anden side, og måske har talt åbent om det, man har oplevet for allerførste gang, og oplever, at man ikke bliver grebet efterfølgende, og man står der og flagrer og kan læse i kommentarsporet, at man er en klam sæk og får hadbeskeder og trusler og alt muligt, og ikke bliver samlet op af nogen, så forstår jeg godt, at der er rigtig mange, der vælger ikke at gøre det. Og der havde vi faktisk en, som en journalist, der ringede til mig og sagde, hun havde en kilde, og den her kilde ville stå frem med en historie om en meget magtfuld person i dansk politik, og om jeg ligesom ville hjælpe hende med at klæde hende på til, hvad det var, hun kunne møde, når hun så stillede sig frem. Og vi snakkede i halvanden time, og der gik nogle dage, og så fik jeg en opringning fra journalisten igen, hvor hun sagde, altså jeg ved ikke, hvad du har sagt til kilden, og tak fordi du tog snakken med hende, men hun har faktisk valgt at trække sin historie tilbage. Og det kan man jo godt ærge sig over, især når man ved, at han så ligesom kan rende frit omkring og fortsætte sin færd. Men omvendt, så tror jeg, at dem, som har stillet sig frem, de får så mange knups, at det skal man ikke gøre, hvis man ryster på hånden allerede i den indledende fase. Men det er bare for at sige, at de konsekvenser, som det har at stille sig frem, det skal man have en meget, meget stor forståelse for, når man sidder som journalist i den anden ende. Det skal ikke være sådan, og hvilken historie skal vi kaste os over i dag? Det er gedint håndværk, der skal til.
Ja, altså man er nødt til at sætte de nødvendige ressourcer af, hvis det er, man gerne vil have de her sårbare kilder i tale, og vil skrive deres historie og bruge den til at løfte en magtkritisk dagsorden. Da jeg gik frem med min sag, der havde den jo taget flere uger at skrive. Altså, der blev sat enormt meget tid af, både til at tale med mig og til mange andre kilder. Der blev sat meget tid af til at teste af i forhold til uafhængige vidner, altså faktatjekke, gå tilbage i tiden og finde ud af, hvordan hænger det sammen, hvordan blev de første historier fortalt, hvordan blev de ikke fortalt, hvor strandede den, få kommentar for dem, der har ansvaret, alle de her ting. Altså, der var et enormt stort arbejde bag. Og det var jo grunden til, at jeg gerne ville tale med den journalist, som i dag nu er chefredaktør på Jyllandsposten, Marken Niel Geertsen. Altså det var trygt for mig at tale med hende, fordi jeg kunne mærke, at der blev lagt de nødvendige ressourcer i det her. Ellers havde jeg heller ikke turet at gå planken ud på den historie, fordi det har så mange omkostninger. Og en ting er at fortælle historien og arbejdet op til, noget andet er efterspillet, som jeg på ingen måde kunne forudse. Men det blev et voldsomt efterspil, og der er det også vigtigt, at man ikke bare lader kilden stå og flagre, og så er den ligesom ude, men at der også bliver fuldt op. Og det er enormt vigtigt, når det er, at man vil fortælle de her historier, at man så sætter de nødvendige ressourcer af til det.
Og så har jeg faktisk et todelt spørgsmål, fordi på baggrund af det, I fortæller her, Maria Gudme og Camilla Søe, så lyder det som om, at ressourcerne, de skal være der. Mm. Der skal være tid til det, og til at journalisterne kan sætte sig ind i det, for at de her historier, de kan komme i land, og der kan blive taget ordentligt imod de her kilder. Så spørgsmålet det er de ressourcer, der stadigvæk nu her, hvor at det sensationelle er måske røget lidt af det i forhold til, hvordan det var i 2020 med Sofie Linde. Mm. Nu har vi hørt flere historier i medierne. Så oplever I, at mulighederne for at tage imod de her historier, de her kilder, er den, der stadigvæk oplever det, og er det stadigvæk relevant, at de er der?
Altså for os har dagsordenen ikke været, at nu skal vi have alt frem i lyset, nu skal alt frem i pressen, nu skal alle navne på bordet i offentligheden. Det har på intet tidspunkt været vores ærne, vision eller noget som helst. Det, der ligger i hele vores opråb omkring en blandt os, det er i virkeligheden at vise, at det får konsekvenser, når det er, at man oplever en mur som offer for en seksuel krænkelse. Altså, det er absolut sidste udvej at gå til medierne. Og det er måske også det, når man bare åbner avisen, så er der nogen, der er sådan, hvorfor skal I alle sammen nu fortælle jeres historie, og nu er der ingen retssikkerhed eller noget som helst. Men det er bare en konsekvens af, at man ikke har handlet i tide, eller at man slet ikke har handlet alt efter, hvilke sager det drejer sig om. Og det er jo det, der i virkeligheden er det korrekte billede. Så for os, så har vi jo, som Camilla var inde på, jo talt med mange, som gerne har ville fortælle deres historie, men jo også mange, der ikke har ville fortælle deres historie, men som bare gerne ville have haft gode råd til, hvordan de går videre med den internt, eller gerne vil gøre brug af de for eksempel kanaler, der nu er kommet i mange af partierne, for eksempel sådan noget som en advokatordning. Vi har også hjulpet enormt mange. For eksempel havde jeg en psykolog, som jeg gik til, efter jeg var ude med min historie, som virkelig var rigtig god til at håndtere de oplevelser, jeg har haft, jamen så har jeg kunne anbefale det videre, for eksempel til andre kilder, der har stået frem med historier om sexisme og krænkelser i politik eller på anden vis på deres arbejdsplads. Det er egentlig det, der har ligget bag det her, og ikke så meget, at en blandt os har handlet om at få en masse navne i medierne. I virkeligheden har det handlet om at sørge for, at det er trygt at stå frem, og at der også sker noget retfærdighed på den anden side, når man står frem. Og at man ikke bare gør det for underholdningen, og at man ikke gør det for sensationen, og at der kan blive solgt nogle flere aviser.
Ja, så det med medierne handlede mere om, det var et redskab til at starte en debat og starte en bevægelse, mere end det var målet i sig selv, at medierne skulle være gearet til at tage imod sådan nogle historier.
Præcis. For målet er jo, at forhåbentlig, at det bliver håndteret ordentligt fra nu af, så det ikke er aviserne, vi skal læse om det, men at det er noget, en samtale, man tager på sin arbejdsplads, og man ved, hvad rammerne er, og man ved, at man kan gå trygt til en leder, og man ved, at man får hjælp. Også på den anden side, at man måske også kan få noget psykologhjælp.
Så hvad er status den dag i dag? Camilla Maria, i forhold til, nu var I to af de fire initiativtagere til en blandt os, den her bevægelse, som har sat fokus på sexisme i dansk politik. Hvad oplever I status den dag i dag? Det er 2 år siden, Sofie Linde holdt talen i Zulu Comedy Gala, ikke? Så ja, hvad oplever I som status den dag i dag?
Jamen, der er ingen tvivl om, at debatten er modnet de sidste par år, og der er kommet en oprigtig interesse fra langt de fleste ledere på rent faktisk at skabe nogle ordentlige rammer for de ansatte, man måtte have. Vi har især set hos ungdomspartierne, at de har været enormt proaktive og taget nogle forskellige værktøjer i brug og ligesom også forsøgt alt, hvad de kunne, at sikre, at der er en ordentlig kultur. Og det er jo også fordi, der er jo nogle af dem, som melder sig ind, som er mindreårige og har forældretilladelse til at kunne købe en Bacardi Breezer i baren, ikke? Så selvfølgelig skal der tages ordentlig hånd om dem. Og nogle af de historier, som har hjemme i ungdomspolitik, er fuldstændig uacceptabelt. Så de har virkelig, virkelig gjort et stort stykke arbejde. Og så er der jo, som Maria også peger på, altså MeToo-treparten kommer vi jo til at kunne se forhåbentlig et positivt resultat af. Altså, det er jo det gode ved, at man har lavet forskellige undersøgelser rundt omkring og målt, hvordan står det til med det her, ligesom man vil kunne måle alt muligt andet arbejdsmiljørelateret.
Hvad var det MeToo-treparten, det var?
Jamen, det er en aftale, der er indgået mellem staten og arbejdsmarkedets parter, som blandt andet sikrer, at det er mindre gunstigt at være arbejdsgiver med nogle rådne vilkår for de ansatte, og som også stiller den forurettede part bedre. Så noget af det, vi jo har været skudt lidt i skoene, det er, at vi som repræsentanter fra de politiske miljøer og folk fra mediebranchen har rigtig god adgang til mikrofonerne, og at dem, som arbejder faglært på gulvet, ikke har den samme adgang, og derfor ikke får den samme forandring, som vi kan få. Der er treparten jo et rigtig godt redskab til at gå ind og sige, at der løfter man arbejdsvilkårene på alle samfundsniveauer. Så det er blandt andet noget af det, vi har set, har gjort en mærkbar forskel.
Ja, men vi er jo også meget bevidste om, altså der er selvfølgelig, helt klart, det kan man ikke komme udenom, et før og efter MeToo i 2022 på en helt anden måde, end der var for eksempel efter den der sådan globale MeToo-bevægelse i 2017, når det er, vi kigger på, hvad det har haft af konkrete betydning for Danmark. Men der er ingen tvivl om, at vi er jo ikke i mål langt fra, og det er også derfor, det har været vigtigt for os at altså skrive det her kampskrift, fordi det er en kamp at få de her rettigheder på plads. Vi skal gå ind og pille nogle strukturer, hvor det gør rigtig ondt for nogen. Der er nogen, som ikke skal have lov til at være her, og nogen, vi skal skabe mere plads til i fremtiden. Og derfor er det også vigtigt for os at fortælle historien og fortælle, hvad vi har oplevet, men jo også, hvordan man kan bruge det mere generelt og række ud til de fremtidige generationer, som jo er nogle af dem, der skal forhåbentlig skal møde forandringerne ud på arbejdspladserne, når de starter på arbejdsmarkedet, men som jo også skal tage faklen videre. Og for os så er det ligesom den her have, man skal blive ved med at holde i god stand og luge ud en gang imellem. Så alle de tiltag, vi laver, er jo ikke sådan en engangstiltag. Man kan ikke bare lave én undersøgelse af miljøet på sin arbejdsplads i forhold til seksuelle krænkelser. Det er noget, vi skal gøre løbende. Vi skal tjekke op på de procedurer, vi har fået igangsat de steder, de er. De steder, hvor der ikke er igangsat endnu, der bliver vi også nødt til at sørge for, at det arbejde kommer i gang. Og det er for eksempel sådan noget, som treparten kan være med til, og de anbefalinger, der har været for Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet i den sammenhæng. Jamen, det er et arbejde, der sådan skal fortsætte. Og det derfor har det været rigtig vigtigt for os at udkomme med noget af det på skrift, hvor vi har taget tempoet lidt ud i forhold til, hvad vi har set. Nu har vi kritiseret medierne en masse, men der har været et højt tempo, og der er mange, der føler, vi har ikke kunne følge med, og nu alt kastet op i luften, og nu fløten mellem mand og kvinde totalt uddød. Alle de her ting. Og nej, det er jo slet ikke vores ærne. Man må gerne flytte. Det handler bare om, at du skal gøre det med samtykke. Og vi vil gerne have, at der er et kampskrift, som også er vores vidnesbyrd i forhold til, hvad vi har oplevet, og hvilke kampe vi har taget. Og nu vil vi så gerne give stafetten videre, men selvfølgelig stadig selv være med til at ændre en masse fremadrettet.
I nævnte, da I startede den her bevægelse, en blandt os, at tonen på de sociale medier ikke var særlig god. Har I oplevet, at den har ændret sig Nu tænker jeg også nu i ansigtet ud af til, I ude med den her bog, og I taler med mig og rigtig mange andre om det her emne, som kan få folk til tasterne. Har I oplevet i løbet af den periode på de sidste to års tid, har det ændret sig? Er det blevet værre? Er det blevet bedre? Er folk, har dem, der var vrede før, har de accepteret, at det er den nye paradigme, at vi skal tale om det?
Det korte svar er nej. Det har ikke ændret sig, synes jeg, særlig nævneværdigt. Det der forskellen er, at man hurtigere kan komme igennem til redaktionerne og så sige, gider I at moderere jeres skidtspand af et kommentarspor. Men der sker jo typisk det, når der kommer nogle historier frem om en eller anden, der har været klam, eller hvad det måtte være, en direktør, der har måttet gå af, eller sådan noget. At man bare siger, nu lægger vi så den her artikel op på Facebook, og så spiller vi vildt overrasket bagefter over, at folk de går fuldstændig balalaika i kommentarsporet. Og det undrer mig, at man kan blive ved med at blive overrasket over, at når man har en kvinde, der stiller sig frem, typisk en yngre kvinde, der stiller sig frem med ansigt og navn og peger på en eller anden politiker og siger, du var grænseoverskridende over for mig, at folk går amok i kommentarsporet. Det har de gjort nu i to og et halvt år næsten, ikke? Og der er der en redaktionel, altså et svigt hver gang det der sker. Og så bagefter kommer de og siger, nu har vi været nødt til at luge ud i nogle kommentarer, eller nu har vi lukket vores kommentarspor, ikke? Men man bør simpelthen på nuværende tidspunkt være klogere og så sige, jamen det kan godt være, at vi deler det på Facebook, så må vi så undvære den trafik, der kommer i kommentarsporet, fordi folk kan ikke opføre sig ordentligt, og vi ser det gang på gang, og jeg har ikke et indtryk af, at det har ændret sig.
Ja, og det er også, nu har vi i dag nok talt mest om sådan det strukturelle problem, men det er også derfor, vi peger på, at det er lige dele strukturelt og lige dele kulturelt. Fordi vi peger også på, at en af de vigtigste steder, forandringen også skal ske, jamen det siger vi, er mellem jul og nytår. Altså der, hvor man er hjemme med sin familie, på tværs af generationer, har forskellige oplevelser for ens arbejdsliv, man har haft forskellige kampe med i rygsækken, forskellige oplevelser med i rygsækken, og det med, at vi begynder at tale sammen om det her. Altså for mig kunne jeg mærke, at det ændrede sig meget tydeligt i min familie, da det lige pludselig var mig, der stod på forsiden af Jyllandsposten, og det var min historie. Der kom det lige pludselig hjem i stuen hos dem, ikke? Og de kunne sådan forholde sig til, hvor uretfærdigt og hvor stort et problem det her også er. Og det ved jeg også, at det har været gældende hos mange andre, der har delt sin historie med os, og hvordan de har fortalt om det til deres for eksempel mormor eller forældrene hjemme ved spisebordet. Og det er også bare vigtigt, at den her debat også finder et leje, hvor vi sådan ikke har den her generationskløft, som er blevet talt meget op i medierne. Altså det er blevet meget gjort til boomerne versus vores generation. Og vi synes i virkeligheden, at jo flere samtaler vi tager, jo mere fælles fodfæste kan vi finde. Så en ting er, hvad der sker i medierne, og man laver politiske forslag og alt muligt. Men det er ret vigtigt, at vi også hver især er med til at ændre noget ved at tale med vores familie. Ved at tale i frokoststuen på arbejdspladsen. Ved at tage snakken på kollegiet til festerne, hvis der er noget, der ikke er okay. Jamen, så kan vi være med til at ændre kulturen. Og det er jo, en stor del af den her forandringskamp. Det er også, at det også er kultur, der er en del af det, og ikke bare en masse procedurer, der ændres. Fordi så bliver det en kold forandring. Altså, så er det bare regler, hvis det ikke også begynder at udmønte sig i den måde, vi taler med hinanden om det her på.
Men så lad os slutte af på den, fordi man kan sige, lige nu der er vi et sted, hvor der er ikke så langt til mellem jul og nytår. Det er lige om et øjeblik. Og der er nok mange, der skal hjem til deres familier, eller være sammen med deres børn, for den sags skyld.
Ja.
Så hvordan synes I, man skal, hvis man skal starte sådan en snak omkring juleanden, eller omkring kleinerne der mellem jul og nytår, har I noget forslag til, og jeg kunne godt være en af dem, altså hvordan forestiller jeg, at sådan en som mig, 33-årig fyr, han vil egentlig gerne snakke med sine forældre om sådan noget med sexisme og sådan noget på arbejdspladsen, agtigt noget. Hvordan vil I gribe sådan noget an?
Jamen altså typisk af mit indtryk, så starter det med, at der kommer et eller andet udsagn fra den lidt ældre generation, dem der er i 60'erne, hvor de siger, nu er det også gået over gevind, eller i disse MeToo-tider, den hører vi også rigtig meget, ikke? Alt det, man ikke må, og det ved jeg jo ikke, om jeg tør sige mere, ikke? Jeg tror, altså, jeg selv datter er en, som synes, at nu var det gået lidt over gevind. Og som også altså, har været borgerlig hele sit liv og sådan noget. Far Morten der, han har ændret sig rigtig, rigtig meget. Og det har han jo, fordi som Maria siger, han kan pludselig se sådan, det var jo ikke helt okay, de ting, som jeg har berettet om derhjemme. Og han synes jo sådan set også, at det med at misbruge en magt og ikke være sit ledelsesansvar bevidst, det er jo heller ikke helt cool. Og når man begynder at være sådan meget konkret, forklare, hvad det egentlig er, det drejer sig om, og at det ikke handler om at udskamme en hel generation eller et helt køn for den sags skyld, fordi mænd bliver jo også udsat for krænkelser. Det taler vi bare ikke ret meget om, og der er også en lidt en latterliggørelse af, hvis mænd oplever noget grænseoverskridende, ikke? Og det er jo sådan en helt ny kamp, kan man sige, men i virkeligheden tror jeg, at man kan stille nogle lidt kærlige spørgsmål og sige, jamen, altså far, hvad er det egentlig, du tænker er gået over gevind? Hvad er det for en joke, du synes, du ikke kan lave nu på bagkant af MeToo, som du synes, du godt kunne tillade dig at lave før? Og der vil jeg egentlig gerne høre svaret, fordi der er ikke nogen, der har givet os et kvalificeret svar endnu. Der er ikke rigtig nogen, der kan stå på mål for det, man så i givet fald vil have sagt. Og på en eller anden måde, nu talte Maria om regler og kultur, så adskiller det her sig jo ikke så meget fra spirituskørsel. Altså, vi ved godt, at vi ikke må køre med alkohol i blodet, men det gør en mærkbar forskel, at ens datter kommer til en og siger, du har ikke tænkt dig at sætte dig ud bag rattet, vel? Og den forskel er jo også at finde, når vi så er hjemme mellem jul og nytår. Man ved godt, at man ikke må krænke, men det gør en mærkbar forskel, når det bliver konkret.
Og så lad det være det sidste ord og en opfordring til, at man kan snakke om ting. Og ellers så kan man altid hive fat i bogen, der hedder Feministisk Kampskrift mod Magt og MeToo over Camilla Sø og Maria Gudme. Det var en fornøjelse at tale med jer, og tillykke med bogen.
Tak fordi du måtte.
Tak, ja.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.